Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Am plăcerea să vă salut și să vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre profeția prezentată în cartea profetului Daniel, la capitolul 11, în această tensiune dintre, unde este descrisă această tensiune dintre Grecia și Persia, dar mai ales dintre aceste două viziuni cu privire la lume și viață și mai ales implicațiile acestei lupte pentru celălalt plan, planul spiritual, plan care, în care această luptă continuă și azi, o luptă față de care nu putem să fim indiferenți, o luptă care are legătură cu viața noastră. Dacă nu simțiți această tensiune, dacă nu simțiți că faceți parte din această luptă, vă invităm să rămâneți cu noi, pentru că tocmai despre acest conflict vom discuta și mai ales cum acest conflict este contemporan. Vorbim despre revelații contemporane. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am promis telespectatorilor noștri și radioascultătorilor că vom discuta în această ocazie despre Alexandru Macedon. S-a scris foarte mult despre acest personaj. Aș vrea să ne prezentați dumneavoastră un portret al acestui conducător, acestui mare cuceritor, din perspectiva scripturii, să spunem, sau mai bine zis, cu elemente care au legătură cu descrierea pe care Sfânta Scriptură o face Greciei și acestui împărat mare care apare, de fapt, amintit, în, la care se face referire chiar în capitolul 11.
Aș începe cu un moment, să zic, așa, foarte interesant. Alexandru Macedon se naște într-o familie regală, Filip al II-lea, regele Macedoniei. Mama sa, Olimpia, fată de rege, regele Epirului. Deci amândoi părinții veneau din două familii regale. Exact în noaptea în care marele templu al zeiței Diana din Efes este incendiat. Grecii din Efes, care nu și-au explicat cum a fost posibil ca păzitoarea templului, care ea locuia acolo în templu, zeiță, nu a vegheat ca casa ei, templul ei, să fie distrus prin foc. Și mult mai târziu, efesenii au găsit răspunsul: oh, zeița noastră a fost plecată în Macedonia ca să asiste la nașterea unui alt mare om, Alexandru Macedon.
Foarte interesant.
Interesantă gândirea omului antic, omului care credea în zei, așa cum credem noi în mașinile de la poarta noastră, și se închinau la zei cum ținem noi la mașinile noastre, cam așa era lumea lor. Alexandru Macedon este un copil minune, aș putea spune. Descrierile care ni le fac contemporanii spun că era un băiat foarte frumos, cu trăsături feminine, așa de ten, de fată, frumos, cu păr cârlionțat, cu un fizic puternic, pentru că tatăl său l-a determinat să facă exerciții, să facă fel de fel de lucruri ca să-și dezvolte fizicul, un fizic puternic.
Ceea ce era și specific.
Și era important și cu o educație foarte bună. Adică cel mai renumit filozof al timpului, Aristotel, a fost adus ca să fie profesorul acestui copil. Și Aristotel știa, nu? Era un matematician, era un om de știință în primul rând, era un filozof realist al ideilor și nu al misticismului, care i-a imprimat lui Alexandru toate aceste idei. La 16 ani câștigă deja prima victorie când împreună cu tatăl său duce lupte împotriva cetăților grecești care s-au răzvrătit împotriva Macedoniei, iar la 20 de ani ajunge împărat. Și aici sunt foarte multe discuții că în ultima perioadă între el și tatăl său s-au creat anumite tensiuni pentru că tatăl său și-a luat o altă femeie, o altă soție, iar Olimpia a fost marginalizată și simțea că nu Alexandru, copilul ei, va deveni rege, ci copilul celelalte soții a lui Filip. De acolo, de aici se trage părerea că Olimpia, poate chiar și Alexandru, au complotat la uciderea lui Filip al II-lea. El a fost ucis chiar în teatru, și așa încât la 20 de ani armata este cea care îl va pune pe Alexandru împărat, pentru că el deja era un comandant, era foarte bun în arta militară, avea foarte mulți prieteni între tinerii ofițeri și aceștia l-au ales ca împărat la 20 de ani.
De unde viziunea aceasta de cuceritor? Cum își stabilește strategia? Cum își organizează armata și alte aspecte care fac într-adevăr din Grecia o putere care cucerește într-un timp foarte scurt toată lumea civilizată, de fapt.
Da, este probabil omul unic în lume, neegalat de nimeni, în ceea ce privește viteza cu care a cucerit țară după țară și spațiul imens pe care a reușit să-l cucerească în doar 12 ani. De unde? Cred că până acum încă nu s-a găsit un răspuns complet. Eu aș sublinea doar câteva lucruri. În primul rând, această idee introdusă de Aristotel și de mama sa, că el este un semizeu. Ideea aceasta vine pe fondul culturii grecești, noi suntem rasă superioară și noi avem dreptul să-i conducem pe ceilalți. A doua problemă. Al treilea lucru, prin cunoașterea capacității și mărimii Imperiului Persan, el nu era un om care a subestimat pe perși. El știa că perșii sunt o putere a timpului, pentru că de 200 de ani nimeni nu s-a putut împotrivi perșilor. Și atunci, știind că perșii sunt o superputere, el și-a dorit să arate forța lui de semizeu și valoarea culturii grecești superioare și-a dorit pe undeva să dovedească această superioritate tocmai prin cucerirea Imperiului Persan, nu în ideea de a-l distruge, ci în ideea de a-l atașa și de a crea o singură lume. Pentru că Aristotel i-a spus așa, zice, dincolo de granițele Imperiului Persan se ridică oceanul și nu mai este nimic. Deci viziunea aceasta plată, nu, a pământului. Pământul este în mijloc și de jur împrejurul nostru este oceanul planetar. Și atunci el și-a dorit să ajungă până la limita pământului, până la țărmul oceanului veșnic, hai să-l numim. Gândul acesta de a ajunge până în capăt e pe undeva gândul luciferic. Eu cred că Alexandru Macedon, mai mult decât oricare alt conducător, a avut nu în spatele lui, ci chiar în mintea lui, această sămânță demonică, înalță-te, înalță-te, ridică-te, până vei ajunge ca cel prea înalt. Fiindcă, într-una din seri, la beție adevărat, își ucide un prieten, deci un prieten, pentru că acela i-a spus, vezi-mă de treabă, tu nu ești zeu, ești și tu om ca noi. Și pentru că a negat pretenția lui de divinitate, a luat o suliță și a ucis prietenul. Lucru care l-a durut mai târziu și l-a regretat, dar a făcut.
Pentru că era convins de asta.
Pentru că era convins de asta. Așa că eu cred că prezența lui aici pe paginile Bibliei nu este doar pentru că a fost un mare conducător, a cucerit mult, a fost foarte rapid, ci pentru că prezența lui scoate în evidență o putere superumană, o putere demonică care este în spate și cu care unii oameni fac pact. dacă îmi dai întâietate și mă ajut să cuceresc, te voi sluji toată viața.
Există și nu doar în aspectul acesta militar al luptei, în lumea artistică mai ales.
Există astfel de
pacte. Formula acesta, pact cu diavolul, foarte folosită. Din nefericire, prea puțin suntem interesați de această perspectivă și de această zonă, acest orizont, care oricum face parte din viața noastră. Revenind la Alexandru Macedon, în ce măsură strategia lui de luptă și modul în care a cucerit zona cunoscută în timpul lui, Imperiul Persan, respectă viziunea pe care ne prezintă Cuvântul lui Dumnezeu?
Păi, Alexandru trece Helespontul în 334, la 20 de ani. Și are o armată foarte bine ordonată, o armată bine pregătită, formată în principal din luptătorii greci hopliții, deci era o tabără, se mai numește și falanga, pentru că aveau niște sulițe lungi de 6 metri, 4 metri, 2 metri, de să dai seama, 6 metri, falanga sau hopliții, în jur de 40.000 de luptători și în jur de 5-7.000 de călăreți. Aceasta era armata lui. Și cu această armată pleacă din Macedonia și nu se mai întoarce niciodată. Deci nu se mai întoarce. Are prima bătălie cu perșii la Granicus, în Asia Mică de vest, cu o armată destul de puternică persană, pe care o bate. Are a doua bătălie în 333 la Isos, în Cilicia, aproape de partea de sud a Turciei, cu o armată imensă. Unii merg și spun 500, 1 milion de mii de perși. Acolo, în bătălia aceasta, este chiar Darius care conduce lupta, Darius al III-lea, el fuge de pe câmpul de luptă, iar Alexandru reușește să pună mâna pe toată familia regală, mama regelui, soția regelui și fetele regelui. Interesant este că după această bătălie, Alexandru se socotește moștenitorul Imperiului Persan, pentru că în Orient transmiterea funcției și a proprietății se făcea prin femei. Deci dacă eu mă căsătoresc cu această fată, eu voi moșteni drepturile ei.
Și atunci
el o numește pe soția lui Darius mama mea, îi spune mama mea. Iar avea două fiice, mi se pare, cu una din fiice s-a căsătorit el și alta s-a căsătorit unul din prietenii lui generali. Și atunci el i-a cerut lui Darius, zice, îți cer să te supui mie și vei rămâne unul din comandanții mei, pentru că de acum încolo eu sunt comandantul Persiei. Ca să vedeți gândirea lui. Va continua înaintarea prin Siria, Liban, Israel, Egipt. Și aș vrea să mă opresc puțin. Va avea lupte cu Tirul și cu Gaza, deci cetățile care nu îi se supuneau erau rase, erau complet distruse. Cele care se supuneau aveau parte de un tratament foarte, foarte uman. Chiar soldații persani i-au fost lăsați liberi, nu au fost vânduți ca sclavi, dar care nu se supuneau era vai și amar de capul lor. Când a ajuns la Ierusalim, a fost întâmpinat de marele preot și el îl avea alături pe generalul Parmenion, tot timpul era foarte apropiat de el, era un general bătrân al lui tatălui său și care avea foarte mare încredere și Alexandru l-a venerat pe marele preot, s-a plecat la pământ în fața lui. Parmenion, foarte așa contrariat, zice, măi, el e socotit semizeu. El așteaptă ca noi să ne plecăm înaintea lui. Niciodată n-am văzut până acum ca el să se închine atât și îl întreabă, de ce te-ai plecat? Că este un preot evreu. Și ascultați răspunsul pe care ni-l dă, consemnat de Iosefus Flavius în Antichități Iudaice. Un citat din Iosefus Flavius care știa destul de multe. Iosefus este cel mai puternic istoric al secolului I după Hristos. Avea multe documente când scria aceste lucruri. Nu pe el l-am venerat, ci pe Dumnezeu, care l-a gătit cu supremul său strai preoțesc. Pe dânsul, îmbrăcat cu acela strai, l-am mai văzut într-un vis pe care l-am avut pe când mă aflam la Dios, în Macedonia, și chibzuiam deja cum voi reuși să supun Asia. Domnul, fiind cel care m-a îndemnat să nu zăbovesc, ci să pornesc încrezător la drum. Observi? El era convins că ceea ce face este un plan divin. Care domn? Rămâne de văzut. Noi am văzut deja, știi, căpetenia Persiei și căpetenia căpetenilor stau în spatele acestora. Era convins că în spatele acțiunii lui este un plan mai sus de om. El însuși va păși în fruntea oștirii mele și mi-o va încredința și îmi va încredința împărăția perșilor. Deoarece n-am mai întâlnit un alt om în veșminte asemănătoare cum l-am zărit, adică pe marele preot iudeu, mi-am și reamintit de visul acela și de prevestirea lui. Acum am convingerea că din poruncă divină am întreprins această expediție, că îl voi întrece pe Darius, nimicind puterea perșilor, și că îmi voi realiza toate planurile mele. A urcat până la templu, unde a adus Domnului o jertfă, așa cum l-a învățat marele preot evreu, vădind față de acesta și față de sacerdoții săi cea mai înaltă prețuire. Când i s-a arătat cartea lui Daniel, în care figura profeția unui grec care va nimici puterea perșilor, ce a citit? Daniel 11 cu versetul 3 și versetul 4. Alexandru a susținut, eu sunt grecul acela. E foarte interesant acest paragraf.
Acum, aici e o întrebare. Până acum am discutat despre această tendință a lui Alexandru, motivată de superioritatea grecilor, de ideea aceasta că el este semizeu, că el este deasupra și că vrea să cucerească tot ce se poate cuceri până la Oceanul Veșnic. Ceea ce este o tendință și o viziune care vine de la vrășmașul lui Dumnezeu, care a dorit să fie cel mai mare, nu să fie mare, trebuie să fie cel mai mare. Dar pe de altă parte avem în cuvântul lui Dumnezeu și situații în care Dumnezeu fie folosește un personaj sau un popor, cum a fost Babilonia, da? Babilonul pentru a disciplina pe poporul său. Nu se poate să fie aici și în cazul lui Alexandru Macedon, situațiile acestea, momente în care Dumnezeu efectiv îi se revelează și încearcă să îl ajute să înțeleagă direcția cea bună sau lucrurile care ar trebui să le facă în contextul acesta?
Bine, să fie unele eu treceri. Sunt încântat de ceea ce spui tu. Pentru mine este foarte clar un lucru. Dumnezeu a spus acest lucru lui Nebucadnețar în capitolul 4, că zice, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, care fixează finalul sau începutul unei împărății. Pavel spunea, Dumnezeu a fixat vremi și hotare împărăției lor. Văd în puterea Persiei, în puterea Greciei și în toate celelalte care vin împlinirea acestui plan. De că Dumnezeu le-a rânduit. Ele trebuiau să vină. Căderea Persiei nu se poate explica, gândiți-vă, armate de 1 milion de oameni. Nu erau chiar niște ciobani. Erau totuși soldați profesioniști, care 200 de ani nu i-a bătut nimeni. Aveau experiență, aveau tehnică, aveau tot ce vrei. Și în fața unei armate de 45.000 de soldați, cam atât avea armata lui Alexandru cel Mare, aceștia sunt înfrânți în toate bătăliile. Totuși e inexplicabil. Omenește este inexplicabil. Și atunci eu am mers mai departe și ceea ce pot să spun eu sau ceea ce m-am gândit eu să spun este următorul lucru. Că Dumnezeu a oferit fiecărui om și fiecărui imperiu o anumită perioadă de dezvoltare cu un anumit scop. Unde mai găsiți vreo descriere atât de exactă a evenimentelor istorice prezite cu sute de ani înainte ca în Biblie? Nici egiptenii, nici Nostradamus, nici indienii, nimeni n-a putut să spună așa ceva. De ce ne dă astfel de date exacte Dumnezeu? Ca să ne convingă că stăm în fața unui Dumnezeu viu, atot cunoscător, atot puternic, ca să acceptăm cuvântul Lui și să ne supunem Lui. Nebucadnețar a avut favoarea să-l aibă aproape pe Daniel, care i-a explicat visul, i-a explicat celălalt vis și prin toate aceste experiențe, Nebucadnețar îl laudă și îl onorează pe Dumnezeu. Cir cel Mare l-a avut și el pe Daniel, care a venit cu cartea profetului Isaia, uite ce spune aici, profetul nostru, cu 150 de ani înainte, că va veni un om cu numele Cir. Parcă îl văd pe Cir și atunci ce vreți voi? Păi să ne dai un decret, să ne întoarcem înapoi, poftim. Vedeți? Cir a înțeles și a devenit favorabil iudeilor. Alexandru cel Mare face și el cunoștință cu profeția când, ajungând la Ierusalim, marele preot deschide cartea lui Daniel. Vedeți, cartea lui era prețuită. Ea exista la Ierusalim în anul 330 și ceva. Exista. O dovadă clară că Daniel este personajul istoric și nu este altcineva. Și spune, trebuie să vină un împărat grec care să cucerească lumea. Și foarte interesant este că Alexandru este impresionat pe moment, dar își continuă drumul său și stilul său de viață. Bărbații aceștia au fost cuprinși în profeția biblică pentru a ne convinge că Dumnezeu cunoaște istoria și o scrie cu mult înainte ca să aibă loc. Căpetenia cerului, Mihail, s-a luptat cu ei, dar nu s-a lăsat biruiți acești oameni. Până la urmă, singurul care s-a lăsat biruit a fost Nebucadnețar. Ceilalți nu s-au lăsat biruiți. Și în final, au sfârșit-o rău. Nu întâmplător, Dante, în infernul său, îl plasează pe Alexandru în cea mai de jos treaptă a groapei de foc.
Interesant că Alexandru a fost impresionat de versetele 2 și 3 din capitolul 11, dar nu știu dacă s-a citit și versetul 4, care spune și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțit între cele patru vânturi ale cerurilor.
Exact! Asta este!
Cum a fost sfârșitul lui?
Păi sfârșitul lui, iarăși, nici până acum nu s-a elucidat. Părerea mea este că varianta cu beția este cea mai clară. Din câte am studiat până acum, 12 ani de campanie militară extrem de dură. Au solicitat trupul său la maxim. Bețile la care participa și orgiile, deci era un homosexual, era un foarte mare bețiv. Unul din oamenii săi spune că a băut o cupă de 3 litri din vinul cel mai tare. El a luat una și mai mare, a băut-o și după această băutură nu s-a mai sculat, a intrat în comă și a murit. Alții merg pe varianta că a fost înțepat de un țânțar și a murit de malarie. Indiferent că a fost malaria, că a fost băutura, acestea vin pe fondul unei extenuări datorată luptelor și unei vieți foarte destrăbălate, beții, orgii și multe alte lucruri.
E un sfârșit trist.
Sfârșit trist. 32 de ani.
Da. Dar sfârșitul acesta trimite către motivațiile pe care le-a avut, către orizontul de viață și către preocupările care au făcut parte din viața lui.
Aș mai spune un lucru, aș cita de fapt ce spunea Alexandru al III-lea cel Mare sau Macedon, numit și Alexandru Anihilatorul, a fost un târnăr războinic macedonian, carismatic, megalomanic, crud, exploatator, strateg genial și celebru datorită cucerilor sale. Nimic nu stătea în calea sa. Soldații inamici erau uciși, orașele care rezistau erau rase de pe fața pământului, locuitorii acestora masacrați. Pe de altă parte, lumea nu-l cunoaște drept războinic cuceritor, ci drept clăditorul unei lumi noi, care a stat la baza civilizației moderne. Toate popoarele l-au luat ca model, toți marii generali și l-au luat ca model, Napoleon purta un tablou al său în dormitorul său, iar Cezar a plâns în fața statuii sale și spune, niciodată nu o să ajung să fiu ca tine, care la 30 de ani ai cucerit un imperiu, ești atât de mare că nu te pot ajunge, și a plâns la piciorul statuii lui. Acesta a fost Alexandru cel Mare.
Da, o să continuăm discuția noastră în emisiunea următoare, când vom pune din nou contrast cele două viziuni și mai ales consecințele și urmările acestei cuceriri, pentru că Imperiul a rămas, dar apoi s-a divizat și elenismul de asemenea a avut un impact foarte mare în lumea civilizată din acea perioadă. Oricum, rămânem în tabloul acesta al luptei, al războiului, care se duce în planul acesta terestru, dar mai ales al implicațiilor pe care le aduce acest război și mai ales al consecințelor din punct de vedere religios. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ne-ați urmărit. Continuăm să discutăm despre profeția din Daniel 11 și în emisiunile următoare. Până când ne reîntâlnim, la revedere!